Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče želim. Večeras ćemo malo igrati, malo zajedno pevati i malo razmišljati o prošlosti, stvarnoj i onoj za koju se kaže da je skrivena. Evo i razloga za pogled unazad. Početkom nedelje ispunjen je amanet generala Đorđa Stratimirovića posle više od jednog veka od njegove smrti. Posmrtni ostaci voljenog vožda preneti su iz Beča u Sremske Karlovce. U vikendu za nama obeležena je 77. godišnjica operacije Halijard, jedne od najuspešnijih spasilačkih misija u istoriji ratovanja. Misija Halijard je decenijama bila deo takozvane skrivene srpske istorije. Uskoro će nam se pridružiti istoričari Danijel Kulačin i Bojan Dimitrijević. Muzički urednik je Nenad Kamidžorac, ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Ja svake noći sanjam najlepše oči tvoje i želim, želim ludo da budu samo tvoje. Ljubav si moja jedina ti, veruj mi ja te volim. Ako me nećeš ili što pre, jer za ljubav ja ne volim. Mirjana, Mirjana, srcom mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcom mom i draža, ne ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Reći da se nadam, ja drugoj ženi neću nikada da pripadam. Ljubav si moja jedina ti, veruj mi ja te volim. Ako me nećeš i ništo bre, jer za ljubav ja ne molim. Volim ja. ja nikad nisam bio, ko sada pijao sreće, i niko koja sada voleti tebe ne neće. Ljubav si moja, jedina ti, veruj mi ja te volim. Ako me nećeš i ništo bude, jer za ljubav ja ne molim. Mirjana, Mirjana, srcom mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Mirjana, Mirjana, srcom mom si najdraža, nek ti pesma moja kaže da te volim, volim ja. Da te volim.
Uz najviše vojne počasti u Sremskim Karlovcima u ponedeljak na Krstovdan pohranjeni su posmrtni ostaci generala Đorđa Stratimirovića, komandanta srpskih dobrovoljaca iz Šajkaške. Tako je posle više od jednog veka ispunjena manet voljenog i cenjenog vožda da počiva u srpskoj zemlji. Istoričar Danijel Kulačin bio je u organizacionom odboru za prenos posmrtnih ostataka generala Stratimirovića iz Beča u Sremske Karlovce. Dobroveče.
Dobroveče.
Koji je deo ovog, nema sumnje, izuzetno zahtevnog poduhvata bio najteži?
Pa sad su me uhvatili. Pa vidite, kako da vam kažem, sve je bilo teško i na neki način ništa nije bilo teško, zato što nekako, ja to kažem, pored svih prepreka nekako je sve teklo nekim svojim tokom, bez nekih većih zastoja, da tako kažem. Mada je bilo mnogo toga što je trebalo da se uradi, mnogo detalja koje su zapravo bilo veoma bitni, od same ekshumacije i prevoza posmrtnih ostataka iz Austrije u Srbiju, kontaktiranje naše ambasade, naše eparhije nadležne u Austriji. Tako da, mislim, bilo je tu mnogo osjetljivih momenata organizacijalno komplikovanih stvari, ali nekako je sve teklo. Jer, ja kažem, onako emotivno, da sam imao utisak da vož Đorđe sprovodi celu akciju, a mi samo rukovodi celom akcijom, mi samo sprovodimo njegove komande.
Nakon svega, koja emocija prevladava?
Pa, kako da vam kažem, pomešao sam emocije, ali veoma sam ponosan što sam uopšte učestvovao u ovom delu i što je organizacija koja sam ja predsjednik Centra za razvoj Šajkaške učestvovao u svemu ome. To je velika čast za mene. Posebno je velika čast što moj potpis pored našeg vladike gospodina Vasilija stoji na ukazu koje smo ustanovili, a to je krst voza Đorđa Stratimirovića. Pored gospodina Vasile stoji i potpis praunuka Ivana Stratimirovića. Tako da je to isto još jedna velika stvar i veliki moj lični ponos i obaveza da nastavimo da radimo kao što smo do sada radili i da opravdam to poverenje koje mi je ukazano.
Uz generala Đorđa Stratimirovića iz tog vremena srpskog pokreta 1848-49. Godine i nastanka srpske Vojvodine, treba pomenuti i Josifa Rajačića i Stevana Šupljikca. U ponedjeljak u Sremskim Karlovcima čuli smo da je pokrenuta inicijativa da se podigne spomenik u Novom Sadu, znak sećanja na ove tri istorijske ličnosti. Za mlađe slušalce ukratko, šta treba znati o Josifu Rajačiću i Stevanu Šupljikcu?
Pa, moramo reći, znači, pre svega da na Majskoj skupštini 1848. godine, gde su učestvovali Srbi iz tada stvorene Vojvodovine Srbije, ili ti Južne Ugarske, pre stvaranja Vojvodovine Srbije, nisu učestvovali samo ti Srbi, nego su učestvovali Srbi iz današnje Srbije, Južne Srbije, učestvovali su Srbi iz Slavonije, iz Dalmacije, učestvovali su Srbi iz Crne Gore. Tako da je to na neki način bio Svesrpska skupština, Svesrpski sabor. Tada su Srbi, odnosno delegati koji su učestvovali u skupštini, izglasali metropolita Karlovačkog Josipa Rajačića za patrijarha srpskog, a generala vojvodu Stevana Šupljikca su izglasali za vojvodu koji se tada nalazio u Italiji na frontu. A naravno izglasali su i vožda tada, jel, vožda Đorđa Stimirovića za glavnokomandujućeg srpske vojske i za predsjednika srpskog odbora, koji je trebao da bude prelazna vlada, da kažem, vlada Vojvodovine Srbije. To je veoma bitno da se kaže, zato što to ne smo imali Dunava, smo imali knježinu Srbije, a sa druge strane smo imali Vojvodovinu Srbiju. Znači, to su, da kažem, sa dve strane smo imali dve organizovane teritorije, da ne kažem države, sa ne druge strane Dunava. Znači, knježinu Srbiju i Vojvodovinu Srbiju. Sam taj ustanak 1848-49. je imao karakter ukidanja feudalizma. Mi znamo da je i knježeni Srbiji pre toga ukinuto ropstvo, tako da je ovaj karakter bio isti i s ove strane Dunava. Za Josifa Rajačića i za Stevana Šupljikca sama ta stvar da su oni izglasani za patrijarha i za vojvodu dovoljno govori o njima.
A za
vi ste istoričar po struci. Pomozite nam da ispravimo još jednu istorijsku nepravdu. Slabo znanje o Šajkaškoj i šajkašima. Ko su bili šajkaši sa kojima je, kako se navodi u izveštaju agencija i medija, Đorđe Stratimirović kao komandant izvojevao prvu i najvažniju srpsku pobedu nad Mađarima 1848. godine?
Šajkaška oblast je bila oblast koja je pripadala sistemu vojne krajine, to jest vojne granice. A šajkaši su bili jedna elitna, da tako kažem, vojna formacija koja je imala glavnu ulogu da ratuje protiv Turaka i da budu brana turskom prodiranju u Evropu. Oni su naravno najviše ratovali na Dunavu, imali su svoje šajke, čamce, po kojima se i nazivaju šajkaši. I te šajke su bile karakterističnog oblika i veličina i one su mogle da budu korišćene u veoma plitkim vodama. Tako zvali su ih rečni vukovi. Šajkaši su bili slobodni ljudi koji su bili izuzeti od ugarske uprave, nisu plaćali porez, imali su obavezu da ratuju za cara. Šajkaši su, kao što sam rekao, bili elitna vojska i bili su udarna pesnica u toj buni 1848-49. godine. Šajkaška oblast je bila u sve vreme svog postojanja, pa i dan danas, tako kažem, su bili na neki način motor i srce srpske Vojvodine. Što se tiče vojno, ali isto tako i ekonomski, i intelektualno, i kulturno, i u svakom smislu, oni su bili predvodnica Srba s ove strane Dunava. Iz Šajkaške su potekli i Laza Kostić, i Srđan Miletić, i Isidora Sekulić, i još mnogi drugi. Što se tiče samih borbi koje je vođa Đorđe Stratimirović vodio, on je ih vodio naravno sa šajkašima, i šajkaši su bili veoma vešti u borbama, ali moramo reći da u svim bitkama i kod onih u Sremskim Karlovcima gde je izvojao veliku pobedu i prvu pobedu koju je izvojao, ali i onom bitkama koje su desile u Srbobranu i u Mošorinu, šajkaši su ipak bili jedan manji deo tih formacija. Veći deo tih formacija su bili obični sedaci, koji su jednakom žestinom, jednakom snagom učestvovali u tim borbama, ali naravno šajkaši su im davali, da kažem, pravac i efikasnost u tim borbama.
I za kraj još koja reč o generalu. Kakav je bio general Đorđe Stratimirović? Lep, hrabar, prek, omiljen?
Pa ima jedan divan tekst koji je objavljen u Politici 1922. godine, a napisao ga je naš čuveni pisac Miloš Crnjanski pod naslovom Lepota generala. On je stvarno bio lep čovjek. Gde god je došao, ljudi su ga sa oduševljenjem dočekivali. To imamo u raznim memoarima, recimo memoarima Novaka Glupskog, narodnog kapetana 1848. godine iz Srbana. On govori da tamo gde je on došao, gde je došao Đorđe Stratimirović, tu je narod bio u potpune ekstazi, znači oni su ga doživljavali kao nešto nevjerovatno. Kaže da je on rekao da idu u vatru, oni bi išli u vatru. Znači on je bio veoma omiljena ličnost, ali ne samo i kod naroda, nego je bio omiljen i kod naših velikana. Pate Petrović Njegoš je bio veoma dobro prijatelj vođa Đorđa Stratimirovića. On je ustanovio medalje Miloša Obilića i prvi nosilac te medalje je bio upravo vođa Đorđa Stratimirovića. Takođe, njegov naslednik knez Danilo je bio takođe dobro prijatelj sa vođom Đorđetom, koji je bio u to vreme u Crnoj Gori i pomagao mu je u formiranju modernih jedinica u Crnoj Gori, koje su se borile protiv Turaka. Takođe je bio veoma dobar prijatelj sa knezom Aleksandrom Karađorđevićem, koji je bio oduševljen sa ložnom Đuricom i poklonio mu svoju generalsku uniformu koju je dobio iz Rusije, a to je tu uniformu vidimo na portretu koji je naslikao Anastas Jovanović. Također mu je poklonio i sablju i dve Karađorđeve kubure. To znači da je on imao ogromno poštovanje i ugled kod kneza Aleksandra Karađorđevića. Ali opet imao je ugled veliki i veliko prijateljstvo sa knezom Mihajlom Obrenovićem, kojemu je bio kum na venčanju. Tako da u ličnosti Đorđa Stojmirovića imamo sve tri naše srpske dinastije, i Petrovića, i Obrenovića, i Karađorđevića. Imamo sve srpske zemlje, jer on je učestvovao u operacijama u Dalmaciji, u Crnoj Gori, u Šumadiji. Bio je, naravno, u Srpskoj Vojvodini. Znači, imamo sve srpske zemlje, imamo sve tri dinastije i sve te stvari se prepliču u ličnosti Đorđa Stojmirovića. Takođe, on je bio veliko poverenja, imao veliko poverenja i kod austrijskog cara, koji ga slao na usetljive misije diplomatske u Epiru, u Napolju, bio je kod kralja Napolje, Đeve Sicilije. Tako da on je jedna izredna ličnost ne samo srpske istorije, nego i evropske istorije.
Istoričar Danijel Kulačin bio je zajedno sa nama večeras. Danijele, hvala na uključenju i ovom podsjećanju na srpski pokret na tlu Austro-Ugarske u 19. veku i ličnost generala Đorđa Stojmirovića.
Hvala.
Thank you.
proteklog vikenda u Pranjanima je obeležena 77. godišnjica operacije Halijard. Ministarka kulture je tom prilikom izjavila da će tražiti da se ta spasilačka akcija uvrsti u državni program obeležavanja značajnih događaja iz istorije oslobodilačkih ratova Srbije. Istoričar Bojan Dimitrijević je sa nama, dobroveče.
Dobroveče vama i našim slušalcima.
Kako komentarišete ovu inicijativu? Je li konačno došlo vreme da se o misiji Halijard slobodno govori?
O misiji Halijard se u stvari ništa nije znalo negde do početka 90. godina. Onda se može biti čak i slobodnije govorilo nego danas. Danas je, i kada slušate i američke i srpske zvaničike, oni izostavljaju ko je sa srpske, odnosno jugoslovenske strane, vršio tu operaciju, nego se insistira na nekom nejasno definisanom narodu, farmerima, seljanima i tako. Tako da je to nešto što me malo onako je neobičan izraz američke politike i ovog momenta, da možda ono što je priznavala pre 15-20 godina kada je započeto i formalno obeležavanje ove misije, nekako se sada ne pominje.
Tako da, kako to tumačite?
Pa tumačim jednom sa srpske strane, mi živimo u jednom deideologizovanom vremenu, a slično je verovatno i u Americi, tako da te ideologije Drugog svjetskog rata, Hladnog rata, više možda im ne znače toliko ili ne žele da ih spominju, pa je to to. Ali je ovo u principu dobra spona u razvoju srpsko-američkih odnosa. Mislim da je to jedno značajno mesto gde ta naša saradnja može da jača i da se obeležava svake godine. I ja pozdravljam tu inicijativu, kako god ona imala svoj kontekst, da to bude stalno mesto okupljanja i stalno mesto podsjećanja na tu operaciju iz vremena Drugog svjetskog rata. Tako da, ako je to Ministarstvo kulture stalo iza toga, onda je to dobro, zato što je dobro da državne institucije staju iza toga, a ne nevladine organizacije, kao što je to često bio slučaj u ranijim godinama.
Zašto smo tako dugo čekali na jedan ovakav predlog? Ili je za vas istoričare to ipak kratko vreme?
Pa znate kako, prvo dugo smo čekali da govorimo slobodno o tome, to je dakle bilo sve vreme socijalističke Jugoslavije. S druge strane, država sama po sebi, državna birokratija je spora, ona je često dostižna, ali treba vremena. Tako da, moguće da ovo neko vreme koje, mi danas još uvijek definišemo neke događaje iz 19. veka, iz vremena Prvog svjetskog rata, pa ovo je vreme koje prosto zahteva možda takvu neku jednu dodatnu pažnju, pa je to zato i potrebalo duže oko definisanja tog praznika, odnosno tog obeležavanja.
U Pranjanima je ministarka kulture također primetila da je emisija Halijard decenijama bila deo naše skrivene istorije. Vi se godinama bavite našom savremenom istorijom. Ima li još mnogo događaja u tom skrivenom delu srpske istorije?
Pa da vam kažem, ministarka tu pravo, ona je vjerojatno imala prilike da to prouči, s obzirom da je ona i poreklom iz nekog od tih susednih takovskih sela. S druge strane, mi o misiji Halijard uglavnom smo znali u vremenu do 90. godina na bazi samo američkih podataka, izjava preživjeli pilota i tako dalje. U našim arhivima sve što se tiče ove operacije uglavnom bilo uklonjeno, uništeno ili ga nije prosto bilo. Pobjednici u ratu, Drugom svjetskom ratu, su se potrudili da sakriju dakle tu operaciju, zbog koje je general Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske otadžbine i ministar vojni Kraljevine Jugoslavije, bio odlikovan posthumno od strane američkog predsjednika Trumana, tako da je 90. godina i danas je ta operacija izašla na videlo, ali naravno tih skrivenih mesta i srpske istorije ima još, i ona su uglavnom vezana za Drugi svjetski rat i za vreme socijalizma, pa i 90. godine. Mislim da je to epoha koja još uvek zbog i živih aktera i problematičnosti tumačenja pojedinih ljudi koji tumače istoriju još uvek je nekako zatamljeno, ali sve nekako dođe na svoje, pa pretpostavljam da će u narednim decenijama se to imati jednu adekvatnu meru u istorijskoj, rekao bi se, čitanci srpskog naroda.
Vi ste autor izložbe u holu Narodne skupštine o 70 godina vojne saradnje Amerike i Jugoslavije. Svih ovih godina šapatom se govorilo o obimu američke vojne pomoći i tome da smo bili u predvorju NATO saveza. Koliko je tačno iznosila američka vojna pomoć i u čemu se sve ona ogledala?
Pa američka vojna pomoć je jedna stvar koju su vjerojatno zaboravili i Jugosloveni i Amerikanci u vremenu posle njenog prekida, s obzirom da je hladni rat i ideološke su uticale da ta saradnja ne bude poznata. U toku samog trajanja vojne pomoći Jugoslavija je dobila tehnike naoružanja, opreme u vrednosti od, čini mi se, 796,5 miliona dolara, ali to su po vrednostima iz 50. godina, pošto je kasnije bila neka denominacija dolara, pa je to verovatno nekoliko današnjih milijardi dolara. S jedne strane, s druge strane, jedan dobar deo tog programa pomoći uključivao ne samo vojnu pomoć, nego i ekonomsku pomoć, dakle u domenu isporuka hrane, žita, privrednih mašina i tako dalje, koje također ima svoju cenu i do danas još uvijek nije sasvim izračunano adekvatno. Kao što rekao, obe strane su se potrudile da nekako zaborave tu vojnu pomoć. Meni je tu bilo uvijek fascinantno kako se jedna komunistička država u jednom teškom momentu sukoba sa Sovjetskim savezom i Informbirom za skoro godinu dana prelomila i prešla na drugu ideološku stranu i postala gotovo jednom nogom, odnosno čak u prvih nekoliko godina i gotovo pridruženi član NATO-a, južnog krila, tako da je to bio interes, dakle, i Titove Jugoslavije, ali i Sjedinjenih Američkih Država da imaju jednu jaku armiju na prostoru jugoistoka Evrope i da zajedno sa Grčkom, Turskom i Italijom budu brana eventualno sovjetskoj invaziji. To je prosto taj kontekst. Mi smo 2000. godina obnovili sjećanje na tu američku vojnu pomoć i mnogo od srpsko-američke vojne saradnje iz 2000. godina i protekle decenije u stvari na neki način bio kontinuitet, produžetak tog osjećaja savezništva iz hladnog rata, jer obično se govori da su Srbi i Amerikanci bili saveznici u prvom i drugom svjetskom ratu, a hladni rat se nekako zaboravlja, tako da smo mi uspjeli da lansirajući tu priču iz 1951. do 1958. godine animiramo jednu grupu američkih da kažem vojnih predstavnika ovdje u Srbiji u evropskoj komandi još 2000. godina i na osnovu toga da onda naravno u zajednički interes obnovimo tu saradnju. Mislim da je to jedan dobar moment. Sad zbog događaja iz 90. godina, zbog bombardovanja Republike Srpske i Republike Srbije 95. i 99. godine i zbog jednog američkog proaktivnog stava prema Kosovu, mi tu sad saradnju ne favorizujemo toliko, ali dobro je da se zna da je i tako nešto postojalo i da je Jugoslavija u najtežim vremenima izolacije i pritiska Sovjetskog saveza uživjela američku vojnu pomoć i bila deo zapadnog sveta u tom bezbednostnom i obrambenom smislu.
Svojevremeno ste optuživani da promovišete istorijski revizionizam. Jesu li međuvremenu utihnule optužbe?
Pa ja ne vjerujem u tu reč, ja je čak i ne koristim. Svaka nauka mora da ide napred, mora da obogaćuje svoje saznanje. Ja ne znam, lekari koji izmisle recimo vakcinu sad za ovaj virus koji opterećuje čitav svet, da li su oni revizionisti u odnosu na ove prošle koji nisu znali kako se ta vakcina pravi. Tako da sam revizionizam je izmišljotina komunističkog ideologije i njihove historiografije i oni su inače svoju istoriju koju su pisali posle 1945. smatrali revizionizmom u odnosu na ono što je bilo prethodno pre 1941. i tako dalje. Tako da ja sam za to da se u istoriji govori kao kompleksnoj nauci, kao nauci sa mnogo različitih aktera, sa nauci koja pokušava da dočara vreme u kojima su određeni događaji bili. Mi moramo da razumemo te aktere tog vremena očima tog vremena, a ne današnjice, ali s druge strane razumem i potrebu određenih prosto tumača istorije da današnji kontekst preslikavaju prošlost, a mi imamo jedan problem da današnje generacije malo čitaju, malo se interesuju, uglavnom tražem kratke odgovore u stilu da, ne, da li je bilo ovako ili onako, ne zanima ih mnogo nekakav širi kontekst, kompleksnost istorijskih događaja i ličnosti, tako da onda te takve optužbe lako nalaze put određenih ljudi koji prosto ne žele da se dublje u određeni kontekst prošlosti. A s druge strane, dok god ima živih savremenika događaja iz Drugog svjetskog rata i 90. godina, uglavnom će te onda optužbe i ostajati, zato što i ti ljudi koji su bili akteri ili njihovi potomci uglavnom će ostajati na toj i tim ideološkim ocenama o najbližoj, najsavremenoj istoriji. I to je prosto nešto što to je usud svih nas koji pokušamo da adekvatno i na kompleksan način predočimo događaje iz Drugog svjetskog rata i posteratnih vremena čitaocima. Prosto to je tako, morate da računate sa tim i izlazak iz toga je samo rad, radi, novi podaci, nove knjige i novi materijali i naravno činiti ih dostupnim čitaocima, slušaocima kao što mi upravo sada to činimo.
I kad već pominjete rad, možemo li saznati na čemu trenutno radite, da nije još neka skrivena stranica iz istorije?
Pa ja sam tu skoro objavio knjigu u Srbiji 1941. godine, gdje sam posmatrao događaje u Srbiji, u Kraljevini Jugoslaviji, dakle u toku 1941. godine, ali od 1. januara do 31. decembra. To mi je onako bio jedan istraživački zahvat, uglavnom inspirisan prošlogodišnjom i ovogodišnjom epidemijom virusa korone. S druge strane, trenutno upravo završavam neku publikaciju za englesko tržište koja je vezana sa NATO-om 1999. godine, tako da eto, uglavnom trudim se da da publiku na neki način zainteresujem novim i novim istraživanjima, jer to je jedini način da u stvari budete relevantni i da ne budete tumač istorije, nego upravo istraživač istorije.
Hvala na uključenju. Sa nama je bio Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju.
kosiši moju.
Eko.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Black and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravine. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura ko se raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Nećemo više o prošlosti. Vreme je da se okrenemo u budućnosti. U Trstu je do 10. oktobra otvorena izložba Nikola Tesla, čovek iz budućnosti. Izložbu je u saradnji sa Muzejem Nikole Tesle u Beogradu i uz podršku Generalnog konzulata Srbije u Trstu organizovalo Kulturno udruženje Srpske omladine iz tog grada. Udruženje postoji od 2017. godine. Ovu izložbu smatra svojim najozbiljnijim i najzahtevnijim projektom. Sa Majom Berović, članicom udruženja, razgovarala je koleginica Jelena Glušica iz Radio Novog Sada.
Izložba uključuje prikaz različitih instalacija u obliku razvojnih modela teslinih izuma, uz panele i digitalni sadržaj, kaže članica Kulturnog udruženja Srpske omladine Maja Berović.
Kada se uđe na izložbu, posetioci prvo pogledaju film od 15 minuta o Tesli, a potom se najčešće uz organizovanje tura napravi pregled svih panoa i svih radnih modela. Sad mi smo imali tu sreću da smo u kolaboraciji sa Univerzitetom u Trstu uspeli da uspostavimo dogovor sa studentima da oni budu vodiči i da oni time dobiju neke kredite u okviru svog studentskog programa. Izložba je postavljena na 450 kvadratnih metara. Deo postavke predstavljaju umetnička dela različitih slikara i umetnika. Između ostalog, pored lokalnih izvođača, tu se nalaze i dva naša imena. Naime, Živorad Žiko Mišić, koji je radio stripove na temu Tesla i Teslin život, a potom Marija Brmasole, koja je radila postavku koja na neki način ukazuje na Teslino stvaralaštvo i povezivanje prošlosti sa sadašnjošću i vizijama koje je imao Nikola Tesla.
Organizatori ove postavke smatraju da je projekat veoma značajan jer prosečni građani Trsta nisu dovoljno upoznati sa životom i delom srpskog naučnika, ističe naša sagovornica.
U Trstu zajednica Srba je dosta ovako velika i brojna, međutim, nažalost, Jedan tršćanin nije baš upoznat sa događanjima, sa aktivnostima zajednice i to je prvi korak koji je negde trebalo napraviti i mislimo da smo u tom smislu napravili lep iskorak. Druga stvar je svakako činjenica da je Trst grad nauke. Prošle godine je bio centar Evrope što se nauke tiče i negde kao takav predstavlja zaista sjajnu bazu da se prosto radi projekat na temu nauke i tehnologije. Svakako da je Nikola Tesla ime koje se posljednjih godina pogotovo spominje i kao takav činio nam se kao lepa spona između tog naučnog sveta, naučne komune koje postoji u Trstu i običnog, ja ovo kažem običnog, ali prosto stanovništva koji nema prave informacije o nauci, jer se pokazalo da su ovih dana zaista bile organizovane ture i iz regije Friuli Venecija Giulia. Škole su nam dolazili, imali smo tokom radnih dana posete. I svakako da ovaj projekat, s obzirom da uključuje oko 25 partnera, svakako da povezuje na lep način taj naučni svet i građanstvo, a između ostalog i srpsku zajednicu koja postoji ovde i koja, kao što sam rekla, sad, mislim, ovim projektom je na pravi način pokazalo zapravo jedan udeo, ostavila je pečat.
Kulturno udruženje Srpske omladine osnovano je 2017. godine s ciljem da poveže mlade iz srpske zajednice u Trstu te da upozna Tršćane s tekovinama srpske nauke i kulture. Izložba posvećena Tesli do sada je njihov najveći projekat, ali nadaju se da će u buduće nastaviti da na sličan način promovišu srpsku baštinu u Italiji.
S obzirom da je osnovano skoro pre 4 godine, do sada je uglavnom pravilo projekte manjih obima kao što su projekcije filmova. Moram da priznam da je zaista ovaj lepa koincidencija to da prvi projekat koji su napravili bio je baš na temu Nikola Tesla i bila je projekcija filma. I eto, desilo se to da smo sad ponovili tu temu na mnogo, mnogo većem nivou. Nekoliko tura je pravljeno, znači obilazak grada Trsta, obilazak tih znamenitih srpskih građevina, obilazak srpskog groblja koji isto broji zaista jako lepe skulpture o kojima svako od njih nosi neku svoju priču. Ovo je definitivno najozbiljniji i najzahtevniji projekat na kom smo radili i također se nadamo da s obzirom na, kao što sam rekla, i broj partnera i sponzora, ali svakako i kontakata koje smo ostvarili i podršku koju sad imamo iza sebe, verujemo da je ovo tek početak i da ćemo narednih godina imati tu priliku da Trst, a kao što rekao Hišire, znači regiju Friuli Venecija Giulia, upoznamo više sa našom istorijom, sa znamenitim Srbima i sa kulturom koju nosimo.
Izložba Nikola Tesla, Čovek iz budućnosti, postavljena je do 10. oktobra. Najavljeni prateći sadržaji u vidu kulturno-umetničkih programa koji bi okupljali veći broj ljudi, u međuvremenu su otkazani zbog novih protivepidemijskih mera.
Ako i kad sretneš mene, ne pitaj me kako mi je, uspomene naše davne, izbrisalo vreme nije, uspomene naše davne. Samo vreme nije.
reci sada kako ti je. Da li ljubiš ili tuguješ? Čije lice sada gledaš? Da li plačeš ili se raduješ? Čije lice sada gledaš? Da li plačeš ili se raduješ?
Muzički urednik večeras je bio Nenad Kamidžorac. Ja sam Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Thank you. obaveštenje Srbima poreklom iz Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku je usklađivanje podataka o nekretninama, katastra i zemljišnih knjiga, u kome pripadnici srpskog naroda mogu izgubiti pravo na imovinu, kuće, njive, šume i druge nepokretnosti. Radi zaštite prava pozivaju se vlasnici imovine ili njihovi naslednici da se jave na kontakt telefon plus 387-554-90940, Viber ili WhatsApp plus 387-650-90040, elektronska pošta pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org.